Demak, bugun Ozod nazarda Ankarada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Komil Nodirmetov. Komil aka, dasturimizga xush kelibsiz. Avvalambor, chorshanba kuni Ankarada ro'y bergan mudhish terror hujumlariga to'xtalsak, bu terror hujumlardan bir kun o'tib Turkiya poytaxtida qanday vaziyat?
Kecha Ankarada portlash bo'ldi. Portlashlardan keyin hozircha xabar
taqiqmi?
Ha, taqiqi. Ha. Kecha portlashlardan keyin ma'lum darrov davlat tarafidan xabar taqiqi qo'yildi va juda keng yoritish mumkin emas, taqiqlanadi.
Nima uchun bunday? Nima uchun bunday taqiq bor?
Qiziq, endi keyingi paytlarda mana shunaqa portlashlarda taqiq keladi, darrov keladigan bo'ldi, darrov taqiq qo'yiladigan bo'ldi, lekin nima uchunligini hali hech kim tushungani yo'q. Demak, qandaydir bir sir bormi yoki bir sir o'rtaga chiqib qolmasin deganmi, shubha ham uyg'onadi odamlarda. Hozir yoki vahima yoki shunday ham bo'lishi mumkin, o'lganlarning soni juda ko'p bo'lishi mumkin, uni bermaslik, yoritmaslik uchun kam ko'p ko'rsatilishi ham mumkin, shuning uchun ham taqiq kelishi mumkin. Odamlar endi juda vahima ko'paymadi, chunki har doim juda ko'p bo'lib turibdi bu voqealar keyingi paytlarda, shuning uchun odamlar ba'zir o'zini hayoti bilan yashayapti. Lekin hozir metrolarda, nimalarda ham juda tekshiruv xat safqada, hamma yerda militsiyalar qo'yilgan, qattiq tekshiruvda bo'lyapti. Lekin odamlarni qo'rquvi nimadanmas? Portlashdan emas, odamlar shundan qo'rqyapti. Hozir nima bo'ladi endi? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Har kuni shuncha, har oy shu bitta yerda portlash bo'lyapti, shuncha odam o'lyapti. Avval bunaqa emas edi-ku. Nimaga har kun o'sha nimadan g'arb nima deyishadi? Sharqiy Turkiyadan har kun nimaga Kurdiston tomonlardan nimaga shahid xabarlari keladi? Har kun qanchadir 5-6 ta soldat o'ladi. Nimaga bunaqa bo'lyapti degan tashvish uyg'onyapti. Hammada shu mana shu.
Endi Nodir aka, endi bir so'z bilan aytganda, yana portlashlarga qaytsak, yana Turkiyadagi Ankaradagi portlashlarga qaytadigan bo'lsak, bir so'z bilan mana shu hozirgi ahvolni bir so'z bilan qanday qilib ifoda qilib berasiz? Mana shu hozir Ankaradagi.
Endi mani fikrim, endi boshqalarni har xil bo'lsa, mani fikrimcha bitta hukumat katta xato qilyapti, qilib kelyapti. Lekin iziga ham qaytolmayapti. Iziga qaytsa o'zini xatoligini tan olgan bo'ladi o'sha xalqqa qarshi. O'sha uchun o'zini xatoligini tan olmayapti. Yana bu nima bo'lsa bo'lsin oxirgacha boramiz deb shu yo'ldan ketmoqchi bo'lyapti. Lekin juda katta siyosiy xatolar.
Xato nima u? Nimada xato?
Nima xato? Xato mana shu Suriya masalasida eng katta xatosi. Undan keyin shu PKK masalasida, PYD masalasida hukumatni o'zi boshlab bergan ishlar bor, dialoglar. O'sha PKK bilan bitta joyga kelib, o'zlarimiz nima qilamiz deb, ularni qurollanishiga qarshi juda nima PKKni qurollanishiga qarshi nima qilish?
PKK terror tashkiloti bo'lsa,
terrorda o'sha bilan birga o'zlari dialog qilishgan boshda. Endi balki yaxshi niyat bilan qilishgandir, lekin buni oqibati juda yomon bo'lib ketdi. Ularni qurollanishiga qarshi nima qila olmadi, harakat qila olmadi, indamadi. Balki qandaydir o'zini nimalari bor edi, intereslari bor edi o'sha nimada, Suriyada yoki Iroq territoriyalarida. O'shaning uchun ular bilan birga ish qilmoqchi bo'ldimi? Endi ularni yorita olmaysiz-ku, lekin shu ishlarni qildi, endi orqaga qayta olmayapti. O'zini xatosini tushunsa ham orqaga qaytolmayapti. Natijada nima bo'lyapti? Bunaqa portlashlar yana davom qilaveradi.
Odatda bunaqa holat, masalan, bunaqa holat odamlarni, xalqni chipslashtiradi. Masalan, Fransiyada, masalan, Amerikada, Qo'shma Shtatlarda ham shunaqa bo'lgan, Fransiyada ham shunaqa bo'ldi. Turkiyada qanday hozir odamlar nima deyapti?
Yo'q, odamlarda chipslashmaydi, chunki bitta chipslash o'rniga haligi Oq partiyani yomon muxolifat, yaxshi ko'rmaydigan bir xalqni, 50% desak, 50-50 bo'lsa, 50% bundan Oq partiyani yomonlamoqchi bo'ladi. Shu Oq partiyaning siyosati shunaqa bo'ldi, shu hukumatning siyosati shunaqa bo'ldi. Ular haligi bu PYD kuchlariga qarshi bombalash boshlashdi-ku Suriyaga kirib, shundan bo'ldi deb hukumatni yomonlamoqchi bo'ladi. Hukumat esa buni aslan, hukumat bu biz terroristlarga qarshi urushyapmiz, ular haqiqatdan ham terrorist, o'shaning uchun ham portlashyapti degan o'zini oqlash bilan ovora. Bu jipslash yo'q. Baribir yana eskisi qanaqa bo'lsa shunaqa, shu bir-biriga qarshi bo'lyapti.
Hozir endi hukumatdan bo'linish yuzaga kelgan aytilyapti. Bulent Arayanch, keyin Abdulla Gullar, demak, prezidentdan masofalashgani haqida xabarlar kelyapti. Nima uchun bunaqa bo'lyapti?
Ha, endi Oq partiyani o'zining ichida ham Erdo'g'onga Erdo'g'onning siyosatidan norozi bo'lgan nimalar bor, odamlar bor. Bu eski haligi katta nimalar quruvchilardan, Oq partiyani quruvchilaridan. Bu hamma bu bor bo'lgan. Endi ular faqat yomon ta'sir ko'rsatmaylik hukumatga deb indamay kelishgandi. Lekin hozir ular siyosatdan uzoq bo'lgandan keyin Abdulloh Gul bo'lsin, Bulent Arayanch bo'lsin, endi o'zini fikrini erkin bayon qilishmoqda keyingi paytlarda. Lekin bu bilan ularni ba'zi avvaldan ham Oq partiyani ichidagilar ularni haligi nimaga chiqarib qo'yishgan, haligi sotqinga chiqarib qo'yishgan, vatan xoiniga chiqarib qo'yishgan avvaldan ham u juda jiddiyga seriozniy olinmaydi baribir Oq partiyani o'zini ichida unaqa qarshi chiqishlar. Сразу ularni parallel deydi, sen o'sha jamoatga yaqinsan deydi, sen vatan xoinisan deydi, sen bizaga sotding deb chetda qo'yaverishadi. Bir narsa o'zgarmaydi baribir.
Endi O'zbekistondagi mavzularga o'tsak, endi O'zbekistonda qizlarni g'arbda yurgan o'zbek yigitlarga berishda ehtiyot bo'lishga chaqiriqlar aytilmoqda. Qo'qon hokimligida, demak, mahalla qo'mitalari raislariga shunday uqtirilgan.
Ha, qizlarni tashqariga bermanglar deydi.
Ha.
Endi qiz bu ko'ngil ishi-ku, ko'ngilni nima qilib bo'lmaydi-ku, buyruq berib, sen uni sev yoki buni sevma degan hoji o'ynatganda. Unaqa bo'lmaydi, kimni ko'ngil holatda shuni sevaveradi, u rus bo'lsa ham, koreys bo'lsa ham, nima qilasiz. O'zini yigit sifatida endi hozir bizda Turkiyada ham juda ko'p turklarga erga chiqqanlar juda ko'p. Bir tomonlama bu yaxshi, chunki bizani an'analarimizni tanitishga, undan keyin haligi turklar ham o'zbek oilasi qurgandan keyin, xotini o'zbek bo'lgandan keyin O'zbekistonga qarshi bir qandaydir aloqa, qandaydir qiziqish uyg'onadi, yaxshi ko'radi. Chunki turklar, turk erkaklari o'zbek ayollarini yaxshi ko'rishadi, ya'ni xulq atvorini, keyin umuman hurmatini yaxshi ko'rishadi, turklardan ustun ko'rishadi. Eshitib kelyapmiz shuni, uylanganlar ham mana shu maqsadda uylanadi. Bu ham bizani o'zbek nimamizni qo'ydi baribir. Bu yomon qaramaymiz lekin bularga.
Endi yana bir xabar bor bu yerda, demak, O'zbekistonda nikoh jarayonida pora aralashyapti. ZAGSlarda xodimlari, nikoh deymizmi, ZAGS xodimlari FGDO deydi buni. Avval ZAGS deb aytilardi. Shu xodimlar uchun pora olganlikda, uchun guvohnoma berishda pora olganlikda ayblangan.
Endi bunaqa qaragan jamiyatda hamma tomon, har tomonda pora bo'lgandan keyin u ham o'sha yerda ishlaydigan ZAGS xodimi ham qattan bir pul ishlash kerak, shu ham eng qattan ishlaydi, qiladigan ishidan pul ishlamoqchi bo'ladi. U ham kechiktiradi, guvohnoma bermaydi, ertaga kel dedi, keyingi hafta kel dedi, pul bersangi сразу qilib beradi. Tushadigan holat buni, bunaqa qaraganda bu jamiyatni buzilganligi, faqat ZAGS xodimi emas, jamiyatimiz shunaqa bo'lgan, shu chuqurga tushib ketgan. Endi Turkiyada bu narsalar nima emasku, unaqa pora yo'qku. Turkiyada pora qayerda bo'ladi? Haligi tamojnalarda pora bo'lishi mumkin, ko'pincha o'sha tamojnada bo'ladi. Unaqa oddiy davlat tizimlarida pora bo'lmaydi, chunki juda tez qilishadi. Mana bitta dokument kerak bo'lsa, сразу bitta joyga boradi, сразу qilib berishadi, kuttirishmaydi ham. Biza shu dokument qilganda hayron qolardik, bunaqa tez bo'larmikan. Biza O'zbekistonda o'rganib qolganmizda, ertagaki yashirlik yo'q, pol qo'yish kerak, yashirlik yo'q, yashirlik majlisda unaqa. Bitta yashirlik ham kerak, qo'l qo'yish shunaqa oson, kirgandan qo'yib beraveradi, qaramaydi ham dokumentga. Bitta tez bo'ladi unaqa ishga.
Eslatib o'taman, Ozod nazarda bugun Ankarada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Komil Nodirmetov mehmon bo'ldi. Suhbat uchun katta rahmat.